Pagpaplano para mawalan ng utang mula sa Bureau of Consumer Financial Protection. Maraming tao ang umuutang dahil hindi nila kayang bayaran ang buwanang bayarin sa utang bilang karagdagan sa kanilang pang-araw-araw na karaniwang gastusin. Hindi ka nag-iisa at may maaabot na mapagkakatiwalaang tulong. Pag-isipan ang humingi ng tulong sa isang tagapayo sa kredit. Maaring makatulong sa iyo ang tagapayo sa kredit na siyasati ng mga paraan upang bayaran ang iyong utang. Pinapayuhan ka ng mga organisasyon sa pagpapayo sa kredit na pamahalaan ang iyong pera at mga utang at maaaring makatulong sa iyo na bumuo ng isang budget. Karaniwang, hindi mga non-profit na organisasyon ang mga ito at maaari mong makita ang mga ito sa phonebook o sa internet. Ang isang lugar kung saan magsimula ay ang National Foundation for Credit Counseling sa www.nfcc.org o 800-388-2227. Pagkatapos, suriin ang organisasyon sa Better Business Bureau o sa Attorney General ng iyong estado o sa ahensya para sa proteksyon ng namimili. Ang tagapayo ay maaaring mag-alok ng mga libreng materyales sa pag-aaral at workshop. Sumuri sa iyong budget at bumuo ng plano upang matugunan ang iyong mga problema sa pera. Tulungan kang magpasya kung aling mga utang ang unang babayaran at unawain kung ano ang mga maaaring mangyari kung hihinto ka sa pagbabayad. At gumawa ng paunang kasunduan sa iyong mga pinagkakautangan upang ihinto ang mga pagkolekta at huwag kang singilin ng mga bayarin para sa huling pagbabayad habang nasa Credit Counseling Debt Management, Pamamahala ng Utang Program ka. Tumutulong sa iyo ang plano sa pamamahala ng debt na mapamahalaan ang mga pagbabayad at gastos. Maaring makatulong sa iyo ang tagapayo sa credit na magkabuo ng isang plano sa pamamahala ng utang para sa lahat ng iyong mga utang. Maaari kang gumawa ng isang pagbabayad sa organisasyon sa pagpapayo ng utang bawat buwan o sa panahon ng pagbabayad na gagamiting pangbayad sa iyong mga pinagkakautangan. Karaniwang hindi sinusubukan ng mga tagapayo sa kredit na bawasan ang iyong utang, ngunit maaari nilang babaan ang iyong mga bayad sa pamamagitan ng paghanap ng paraan na magbayad ka sa mas matagal na panahon, o maaari nilang kausapin ang pinagkakautangan mo na babaan ang iyong antas ng interes. Maaring mas mahalang plano sa pag-areglo ng utang at maaring makapinsala sa iyong kredit. Iba sa mga non-profit na organisasyon sa pagpapayo sa kredit ang mga kumpanya ng pag-areglo sa utang. Madalas na nag-aangkin ang mga kumpanya na maaari silang gumawa ng pagtatarato sa iyong pinagkakautangan upang bawasan ang halaga ng iyong inutang. Madalas silang naniningil ng mga paunang bayad na maaaring ilegal. Maaaring mapanganib ang makitungo sa mga kumpanya ng pag-areglo sa utang. Maaari kang maging mas baon pa sa utang kaysa noong kasisimula mo pa lang. Dahil dito sa karamihan ng mga kumpanya sa pag-areglo ng utang ay nagsasabi sa iyo na ihinto mo ang pagbabayad sa iyong mga utang at nagsasabi sa iyo na makipag-ayos sila sa iyong mga pinagkakautangan at bibigyan ka ng panahon na maglikom ng pera na kailangan mo upang mabayaran ang pag-areglo. Ang hindi nila sinasabi sa iyo ay na ang hindi pagbabayad ng mga utang habang sinusubukang mapagkasunduan ang mga ito ay maaaring magpababa sa iyong credit score. Magreresulta sa pagsasampa sa iyo ng demanda ng mga pinagkakautangan o kolektor ng utang at magdaragdag ng mga bayarin para sa huling pagbabayad at interes sa iyong account, kaya mas marami kang dapat bayaran. Maliban na lang kung aayusin ng kumpanya sa pag-areglo ng utang ang lahat o karamihan ng iyong mga utang, maaring mauwi sa walang matamong anumang pagtitipid ang kumpanya sa pag-areglo ng utang dahil sa mga multa at bayad para sa mga hindi pa napagkakasunduang utang. Maaring makapinsala ang hindi pagbabayad sa iyong mga utang sa iyong credit score at sa kakayahan mong makakuha ng credit sa hinaharap. Mga palatandaan ng babala sa mga pandaraya sa pag-areglo ng utang. Mag-isip ng dalawang beses tungkol sa anumang kumpanya sa pag-areglo ng utang na naniningil sa iyo ng bayad bago pa nito mabawasan ang iyong utang. Nangangakong magpawala sa iyong utang. Nagsasabi sa iyo na huminto sa pakikipag-usap sa mga kumpanyang pinagkakautangan mo. Nagsasabi sa iyo na huminto na sa pagbabayad ng iyong mga utang. Nagsasabi sa iyo na kaya nitong ihinto ang mga tawag mula sa mga kolektor. Nagsasabi sa iyo na maaari nitong mapigilan ang mga pagsampa ng demanda laban sa iyo. Nangangakong mababayaran ang iyong mga utang. Nagsasabi na gagamitin ito ang isang programa ng gobyerno upang bayaran ang iyong mga bill. Sumusubok na i-enroll ka sa isang programa ng tulong sa utang nang hindi mo na tinitingnan ang iyong budget o hindi nagpapadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa programa maliban kung magbahagi ka ng personal na impormasyon sa pananalapi. Magsumite ng reklamo. May problema ba sa isang produkto o serbisyo pampananalapi? Ipapasa namin ang iyong reklamo sa kumpanya at pagsisikapan naming makakuha ng tugon para sa iyo online sa consumerfinance.gov/complaint. Sa pamamagitan ng telepono sa mahigit sa 180 mga wika, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Eastern Time, sa 855-411-2372 o sa pamamagitan ng TTY-TDD sa 855-729-2372. Sa pamamagitan ng koreo, Consumer Financial Protection Bureau, P.O. Box 2900, Clinton, Iowa, 52733-2900. Sa pamamagitan ng fax, sa 855-237-2392.